Gotówka.
Milí posluchači, i v letošní koncertní sezóně Symfonického orchestru Českého rozhlasu probíhají předkoncertní setkání s umělci, takzvaná Přijďte dřív. A tak vás v rámci dalšího dílu Taktovky, podcastu Sočru a stanice Český rozhlas Vltava, zve Jana Trojanová do pražského Rudolfina. Vážení a milí, je mi opravdu velikým potěšením, že tady v Talichově salonku mohu přivítat sopranistku Kateřinu Kněžíkovou.
Krásný dobrý večer.
Kateřina Kněžíková absolvovala Pražskou konzervatoř a HAMU v Praze. V roce 2006 se stala stálou členkou Opery Národního divadla. Představila se publiku na mnoha festivalech, u nás i v zahraničí. Je laureátkou řady pěveckých soutěží. Ceny Classic Prague Awards 2018 za nejlepší komorní výkon, ceny Thálie 2019 za mimořádný jevištní výkon v inscenaci Julieta a neb Snář na prknech Národního divadla Moravskoslezského. Vše za Zaznělé o Kateřině je pochopitelně pouhým zlomkem, to mi věřte, pouhým nakouknutím na její obdivuhodnou uměleckou dráhu. Já se symbolicky vrátím tak trochu na začátek, do doby, kdy jste studovala Pražskou konzervatoř. Poznala jste nejenom svého muže Adama Plachetku, ale také Roberta Jindru. Zaznívá to v různých rozhovorech, že se vás Robert Jindra velmi považuje, a to nejenom jako sopranistky, ale také jako člověka. Říká, cituji: Já s ní umím navázat společnou energii, to, co se nedá popsat slovy. Ona se k vám na pódiu otočí zády a přesto pořád cítíte, že jsme spolu. Nějaká energie mezi námi funguje a to je pro každého dirigenta požehnání. Tak Kateřino, co vy a Robert Jindra?
Já a Robert Jindra máme to úplně společné, máme to stejné, protože je to požehnání, když člověk dělá hudbu, stojí vedle kumštýře na jevišti a nemusí se vlastně jako nic říkat, jenom to necháte být, tu energii proudit, napojíte se na ní a prostě jenom existujete a vnímáte tu hudbu. Ta slova kvituju. A s Robertem jsme se poznali, kdy já jsem ještě byla studentka, on byl můj profesor. A vzpomínám si na jednu větu, kterou pronesl, a možná dvě, to jsou takové legendární. Já jsem vždycky přišla a říkám: Robert, já jsem se tak strašně snažila na těch zkouškách. A on říká: Kačenko, snaha nezní. Takže od té doby Kačenko, snaha nezní, to je jedno motto, které se pojí se Robertem, a druhé, které jsem si vzala strašně k srdci, a to, že vlastně ho nezajímají ty kuličky, ty černé puntíky. Je hrozně důležité těm puntíkům, těm kuličkám vdechnout život. A to jsem si hrozně vzala k srdci a pořád se o to snažím. Pořád mě inspiruje ten člověk.
S Robertem Jindrou jste spolupracovala na mnohých projektech, ať už v divadlech či na koncertech. Určitě nelze opomenout i vzhledem k dnešku vaše první profilové CD s názvem Fidile. Fidile je jméno venkovanky, hrdinky, písně Henriho Dipárka. Na albu, stejně jako na dnešním koncertě, zazní celkem 4 Dipárkovy písně. Pro Roberta Jindru byly písně Henriho Dipárka, cituji, láskou na první poslech, tak jak to má Kateřina Kněžíková?
Láska na první poslech to byla i u mě, protože si vzpomínám na dobu, kdy jsme řešili repertoár na CD a já jsem kromě dalšího Šimanovského, který je zaznamenán, jsem měla ještě jeden cyklus od Šimanovského a volám Robertovi, že si tím nejsem jistá, jestli by mi mohl dát radu, protože já vždycky mu volám, když potřebuji nějakou radu, je skvělý, že člověk má tady na tom světě pár lidí, o které se může opřít a nejenom tedy v tom hudebním světě. A on říká: Kačenko, poslechni si Fidile od Dipárka. Já říkám: prosím? Já to jméno znám, ale vůbec neznám jeho hudbu. Takže jsem si sedla na zahradu pod náš ořech na Znojemsku a pustila jsem si tuto píseň. Je neuvěřitelné, že v českých kotlinách se takovou hudbou vůbec nikdo nezaobírá, nikdo to nespívá, nikdo o to nemá zájem. Já jsem strašně ráda, že jste tady a že o to máte zájem, protože to je, kdyby na vás spadlo božstvo. To je opravdu tak něco dokonalého a mě vlastně se ten obrázek té francouzské hudby toho období, Debussy, Ravel, úplně dotvořil, jako by jsem měla poslední kostičku toho pucle a dala to tam a teď jsem viděla tu krásnou impresionistickou malbu. No, zamilovala jsem se do toho a už jsem se toho nepustila. Doufám, že mě to nepustí teda.
Já si ještě jednou dovolím ocitovat Roberta Jindru, který se směrem k Dipárkovým písním vyjádřil takto. Vyžaduje to dokonalou pěveckou techniku, ale především hluboký přednes, vklad té myšlenky, co ten text přináší ve spojitosti s hudbou, a to umí Kateřina dokonale. Tak nastudování nějaké role, nebo v tomto případě písně, je pochopitelně proces. Jak tedy takový proces probíhá? Zůstaňme u té menší plochy, zůstaňme u písně. Máte před sebou, řekněme, notový materiál. A co se děje pak?
No, pak se modlím, abych to zaspívala. Teď zcela vážně. Ta technická stránka je taková, že vlastně já si vezmu noty a poslechnu si tu hudbu, pokud je to k dispozici, abych takzvaně jako nacítila, abych si tam v tom nějak se dobře uvelebila v té hudbě. A potom to přestanu poslouchat a snažím se o pochopení textu, pokud je to v nějakém cizím jazyce, tak samozřejmě si sháním doslovný překlad, ne nějaký básnický, ale doslovný, abych opravdu věděla, co každé slovíčko znamená, protože tím já tvořím směr fráze. Ono se to tak prostě samo děje, protože to tak nějak ti chytří lidé napsali a složili. A mou povinností a milou radostí je jenom to vlastně následovat a nevymýšlet tam žádné kotrmelce a věci navíc. Snažím se přemýšlet nad tím, abych propojila hudbu s tím textem, abych pochopila každý ten hudební výraz, který vždycky jde ruku v ruce, naprosto u písní, teda konkrétně, s tím textem. A ono to potom vlastně, když člověk tomu dá ten čas, a to opravdu stojí nějakou dobu, musí člověk investovat nějaký čas. Já si hrozně ráda čtu básně, mám ráda se v tom tak jako vrtat. A když něčemu nerozumím, tak mě to neodradí, já prostě jenom vrtám hloubš. A čím víc to mám pod kůží, tím je to lepší. Ten prožitek je hlubší a hlubší, jak když loupete cibuli.
Hezký příměr. V roce 2022 získalo album Fidelé prestižní cenu BBC Music Magazine Awards v kategorii vokal. Cituji. Česká sopranistka Kateřina Kněžíková je jednoznačně zpěvačka, kterou je třeba sledovat. Úspěšně si vede i ve francouzském repertoáru, kde je její linka vždy podmanivá, hlas okouzlující a její francouzština osobitá. Tak v jakých jazycích jste už zpívala a je některý, který vás, řekněme, hodně potrápil?
Tak samozřejmě zpívám ve svém mateřském jazyce, zpívám v němčině, v italštině, tu mám moc ráda, to je velmi zpěvný jazyk, a ve francouzštině občas se objeví nějaká anglická věc. Já jsem z generace, která se už nemusela učit rusky, takže jsem se tomuto jazyku nenaučila, což je mé velké mínus, a rok od roku si vždycky říkám, že to musím zdolat a pořád zdolávám jiné Everesty a tenhle ne, tak v ruštině nespívám. Ani nedělám ten repertoár, protože mám dojem, že když tomu jazyku aspoň trošku těm zákonitostem nebo ten jazyk jako neovládám, takže nedokážu to jenom jako poskládat v rámci těch slabik do sebe. Přijde mi to hrozně hloupý způsob, jak se prezentovat na jevišti, že to musí být vidět, jak jsem hrozně nesvá. Tak já, když jsem poprvé zpívala ve francouzštině, tak jsem se začala tu řeč učit, tak jsem to měla i s ostatními řečmi. Netvrdím, že jsem plynně mluvící francouzka, ale velmi osobitá, jak zaznělo v těch materiálech vašich. Ve francouzštině se asi zpívá úplně nejhůř. Ta řeč je velmi komplikovaná, protože má hrozně moc vokálů v různých místech jako pusy. Ty konsonanty nejsou až tak zase složité, ale ty vokály, aby to opravdu jako znělo v pořádku, že si teda jenom nehraju na nějakou interpretku francouzské hudby. Já mám ráda, když ty věci zní tak, jak mají. Nebo se tomu aspoň chci přiblížit.
Prostá a zbožná venkovanka Fidele dala název vašemu prvnímu profilovému albu. Vy sama jste stvárnila mnohé výrazné ženské hrdinky, opravdu jenom namátkou. Rusalka, Julie, Dona Elvíra, Pamína, Jenúfa, jejich daleko víc. Přenesme se ale do toho reálného světa. Jaká žena pro vás hrdinka vás v tom hudebním světě nejvíc inspirovala, motivovala, ovlivnila?
Mou inspirací byla, bude, je Gabriela Beňačková a její kreace v českém repertoáru obzvlášť. Ona má v tom hlase takovou slovanskou slzu, se tomu říká. Vždycky tak úžasně zvoní ta slza na tu moji duši. Když se snažím rozšířit své obzory, tak si snažím naposlouchat i jiné zpěvačky, výborné zpěvačky, ale vždycky se k paní Beňačkové vrátím a s ní se vždycky propláču až ke konci všech těch oper, všech těch postav, těch ženských hrdinek.
Jak vnímáte pozici žen v hudebním světě dnes ve srovnání s minulostí? Máte pocit, že se v oblasti klasické hudby daří ženám získávat třeba větší uznání, větší prostor, než tomu bylo dřív?
No to je strašně komplikovaná otázka, protože já si myslím, že by tohle vůbec se nemělo pokládat, tahle otázka, že by ženy nejenom v hudbě měly mít své místo a prostor. A musím říct, že žena za několik století prodělala obrovský vývoj, evoluci, rozvoj, tak jak to vidíme v těch historických důkazech. A v hudbě samozřejmě oblast dirigentská je více dirigentek. Já bych chtěla, aby ti umělci byli dobří. A je jedno, aby to byla žena, nebo to byl muž, nebo aby ti právníci byli dobří, nebo lékaři, nebo učitelé. A je jedno, jestli to je žena, nebo to je muž. Aby vždycky ta kvalita vítězila nad kvantitou, aby to bylo zkrátka to, co je důležitější, ne to, že jsem muž.
Kateřino, ta vaše profesní cesta je pestrá, je bez pochyby úspěšná, je velmi barevná. Existuje nějaký projekt, nějaká inscenace, nějaká spolupráce, kterou byste mohla označit slovem klíčová nebo zásadní?
Myslím si, že klíčovou inscenací byl Don Giovanni, když přijal maestro Plácido Domingo a vybral si mě do role Doni Elvíry. Já jsem do té doby zpívala úplně jiný repertoár a chtěla jsem to zkrátka zkusit, protože jsem cítila, že ten hlas můj potřebuje jiné směřování a jiný repertoár. A to si myslím, že byl zásadní moment, že všem došlo, že z té mladé studentky, která zpívala Cerlínu, už roste něco dalšího a to si myslím, že je taky hrozně důležité mít kolem sebe ty lidi, kteří vám nedávají neustále stopku. A já jsem těch stopek, teda musím říct, dostala docela hodně a to bylo hrozně pro mě v tom období obrovské nakopnutí. Potom další inscenací byla určitě Káťa Kabanová v roce 2021 v britském Glyndebourne. Tam jsem jela jako jediná zástupkyně tedy v té covidové době české kotliny a jsem si říkala, že určitě mě pošlou domů, že když mě uslyší, tak že to nebude stačit a člověk pořád o sobě vlastně pochybuje a říká si, že na tohle nestačí, protože v tomto oboru neustále jste pod drobnohledem toho srovnání vůči tomu okolí, jako pořád. Nejenom tedy laické veřejnosti, ale i té odborné, pořád vás někdo jaksi tak za ně soudí. A já jsem si to hrozně vybojovala a od té doby si vlastně už nenechám do něčeho kecat, protože jsem si stoprocentně jistá, že jdu tou správnou cestou. A když mám dojem, že ta cesta by mohla být klikatější nebo vachrlatější, tak na ní jsem s někým, kdo je přesvědčený o tom, že jsem na správné cestě.
Co byste dala za radu mladým umělkyním, které chtějí vstoupit do světa klasické hudby? Máte nějakou radu, která třeba vám osobně na té cestě pomohla?
Tak já mám dvě takové připomínky. Já když jsem studovala, tak moje paní profesorka říká, ježiš, vy to máte, vy mladý, tak strašně těžký, já bych už nechtěla začínat. A teď já, když občas dám nějakou radu nějakému studentu, tak říkám, ježiš Maria, vy mladý, to máte tak strašně těžký, já už bych teď nechtěla začínat. Úplně jí kopíru. Paní profesorka Přívracka mě učila na konzervatoři a na HAMU a dala mi spoustu úžasných rad. A tím druhým bodem, který bych chtěla vyzdvihnout, je, že když se chcete odlišit, být lepší, být vidět, musíte dělat víc. A nemůžete být jeden z mnoha, protože takových je plno. Já když jsem se hlásila na konzervatoř a žádala jsem o nějakou konzultaci, tak moje paní učitelka Margit Koláčková tehdy volala na Pražskou konzervatoř jedné paní profesorce a říká, no a jaký to je hlas ta vaše studentka? A ona říká, lyrický soprán. No tak to ať nechodí. Takových sopránů je jako dlažebních kostek v Praze. To já jsem si tak jako vyslechla a jsem si řekla, že mě to vlastně hrozně pomohlo, protože jsem dokázala pochopit v tu sekundu, že já musím dělat něco víc než všichni ostatní, protože já se nemíním smířit s tím, že budu jedna dlažební kostka.
Dáváte si doma s mužem zpětnou vazbu? Bavíte se o práci, nebo naopak striktně oddělujete? Jedno je práce, druhé je domov.
Asi to není nějak striktně oddělené, já bych řekla, že můj muž má takový zajímavý feedback, čili zpětnou vazbu, když já mám dojem, že jsem to zaspívala teda jako dobře, tak mu říkám, tak co, jak to znělo? A on říká, dobrý. A když mám dojem, že teda jako třeba jsem nemocná, nebo mi něco nevyšlo, říkám, tak co, jaký to bylo? Dobrý. Takže tohle je zpětná vazba mého muže, ale když opravdu potřebuju vědět něco důležitého, tak se o tom bavíme, ale netrávíme tím mládí a nestrácíme tím čas, protože ono to, co se událo, to už bylo. A jako trápit se tím, že se něco nepovedlo, to bych se musela zbláznit. Nehledě na to, že se mi samozřejmě povede vždycky všecko. No tak víte, jak to v životě chodí, že jo? Tak se snažím v tom prostě nestratit, v tom našem velkém, malém uměleckém rybníku a tak to nějak s radostí to povolání, tu radost přinášet, dělat a obohacovat nejenom sebe, ale taky vás.
Dámy a pánové, sopranistka Kateřina Knižíková.
Moc děkuji, děkuji za pozvání.
Posloucháte pořad Taktovka, 15. díl podcastu Stanice Český rozhlas Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Za rozhlasovými symfoniky, lépe řečeno jednou hráčkou, se vracíme do Talichova salonku Pražského Rudolfína.
Moc mě těší, že přijala pozvání další úžasná žena, umělkyně, hráčka Symfonického orchestru Českého rozhlasu, flétnistka Anna Talácková.
Dobrý večer.
Co absolvovala Anna Talácková, a to nejenom u nás, ale také v zahraničí, jaké školy?
Já jsem teda začala tam u nás na Chrudimsku, tam jsem navštěvovala základní uměleckou školu ve Skutči a potom jsem pokračovala, dostala jsem se na hudební gymnázium do Prahy, na Žižkov. To byl pro mě velký skok, protože jsem tam nastoupila ve 14 letech, naši mě zbalili kufr, poslali mě autobusem a najednou už jsem studovala sama v Praze. Tak to pro takovou vesničanku byl velký rozdíl. Potom jsem studovala na Pražské konzervatoři chvíli a vysokou školu jsem dělala v Ostravě. A během toho vysokoškolského studia jsem měla tu možnost vycestovat na dvě zahraniční stáže. Studovala jsem na Královské konzervatoři v Bruselu a potom půl roku v Lublani na Akademii umění.
Od roku 2020 jste členkou Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jaké to je být součástí rozhlasových symfoniků?
No je to krásné. Je to...
Teda Aničko, ano. Kdybyste chtěla říct i něco jiného. Tady je zavřený Talichův salonek a my to dál nepošleme.
Já k tomu naštěstí nemám žádný důvod. Já jsem v Sočru moc ráda. Pro mě je ta práce krásná právě v tom, že je různorodá, že se neskládá jenom z koncertní činnosti, ale že taky natáčíme. Doteď mě to těší pozorovat, jak ta práce vzniká, jaký celý tým lidí se musí okolo toho nachomítnout, aby potom byla nahrávka, která nás všechny přežije.
Anička Osočná má mnoho koncertních řad, nejenom tady v Rudolfinu, nově také v Obecním domě, také v Doxu, Betlémské kapli či v rozhlasovém studiu S1. Hrát všechny koncerty pro hráče je v podstatě nemožné. Nechte nás trošku nahlédnout do zákulisí. Kdy vy se vůbec dozvíte a jak se dozvíte, že hrajete či nehrajete daný koncert? Kdo o tom rozhoduje? A vůbec vy máte možnost třeba zasahovat do obsazení, říct, tak tohle dělat nechci.
Já myslím, že teď už po těch 6 letech už si můžu trochu říkat, co chci a nechci hrát. Ale ne, já mám skvělé kolegyně. U nás ta služba probíhá tak, že se domlouváme právě my, co sedíme na pozici druhé, třetí flétny nebo pikoly. Vlastně jakmile je nám známý plánek na další měsíce, tak spolu sejdeme s kolegyněmi a řekneme si, tady to se mi hodí, tohle se mi nehodí, tady třeba jede kolegyně s dětmi na jarní prázdniny, tak místo ní zase hraje jedna z nás. Snažíme se to zkrátka poskládat, někdy se stane, že někdo onemocní, tak hned musí ta další naskočit, protože ten orchestr se bez té jedné pozice prostě neobejde, takže tam vždycky musí někdo sedět a musí někdo hrát. Takže si skoro troufám říct, že na všech těch místech, která jste zmínila, jsem hrála. Asi ne úplně vždycky, samozřejmě, že mám nějakou pauzu, můžeme se prostřídat, ale všechny ty prostory jsou mi známé.
Anička si prošla mnohými soutěžemi, mezi nimi i Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, kam se probojovala do finále a nakonec získala v oboru flétna druhou cenu. Jak vzpomínáte na Pražské jaro? Co vůbec příprava na takovou to mezinárodní soutěž obnáší? Kromě teda předpokládám pevných nervů.
Máte pravdu, že ty nervy, to je něco nepopsatelného a asi nepřenosného, dokud si to člověk opravdu nevyzkouší, jaké to je. Jednak se na tu soutěž připravovat, ale potom jí procházet. Myslím, že mě samotné to pomohlo v tom, že jsem si o sobě začala myslet trochu víc a nemyslím to nějak špatně, ale že si člověk je vědomý toho, co všechno dokáže a určitě se mi to potom hodilo i v dalších nějakých zkušenostech. A jinak na Pražské jaro vzpomínám s velkou radostí a nadšením. To byl takový můj první nějaký pokus o něco opravdu velkého. A já si vzpomínám, že během té přípravy jsem si říkala, ty už teď existují skvělí flétnisti, většinou teda muži, kteří hrají v úžasných orchestrech a vyhrávají soutěže a musí to prostě jít zvládnout. Tak jsem si řekla, udělám pro to první, poslední, opravdu jsem se hodně připravovala, mnohem víc jsem sportovala, tak jsem to brala vážně a byl to úplně takový středobod mého tehdejšího vesmíru a vyplatilo se to, dopadlo to dobře.
Anička se věnuje také komorní hře v dechovém kvintetu Alinde Quintet. Jak uvádí například kulturní portál Klasika Plus, Alinde Quintet vládne těmi nejjemnějšími dynamickými odstíny. Nástroje si předávají vůči hlasy s velkou samozřejmostí a zároveň jemností. Vše vyznívá zřetelně a kultivovaně, vzdušně, bez stopy akademičnosti. Tak Aničko, představte nám své spoluhráče v kvintetu.
To je nádherné, to takhle poslouchat. Já mám tu čest a velkou životní radost, že jsem se dala dohromady v našem komorním uskupení Alinde Quintet s mojí dlouholetou kamarádkou Bárou Trnčíkovou, ta hraje na hoboj a zároveň je to solo hoboistka České filharmonie. Na klarinet hraje David Šimeček, první klarinetista Národního divadla, Krištof Koska na hornu, to je taky první hornista Národního divadla a na fagot hraje Petr Sedlák, to je zase solo fagotista Symfonického orchestru Hlavního města Prahy FOK. Jsou to všechno úžasní lidé, skvělí muzikanti, skvělí přátelé a možná, že díky tomu, že nás spojí právě i to přátelství, tak se nám daří společně krásné věci.
No jejej, váš kvintet sbírá jednu cenu za druhou a to na věhlasných soutěžích. Tak se, Aničko, pochlubte, v jaké soutěži jste obstáli v letošním roce.
Já se ráda pochlubím, protože se nechlubím jenom sebou, ale právě i těmi kolegy a tím společným dílem. My jsme se letos v září účastnili velké soutěže v Mnichově ARD, mezinárodní soutěž, a tam se nám podařilo se dostat po těch 4 kolech až do finále a tam jsme ještě dostali první cenu. Děkujeme.
Tak to jsou dobří, no a aby si jich také nevšiml Symfonický orchestr Českého rozhlasu, to by bylo hodně divné, že? Například v loňské sezóně v rámci koncertní řady, která probíhala v rozhlasovém studiu S1, si právě Alain D. Quintet zahrál v rozhlasovém studiu. Tak Aničko, jaká to byla zkušenost nehrát tam tedy jako obvykle se Sočrem nebo nenahrávat tam, ale zahrát se tam právě s Quintetem?
No, je to něco zase úplně jiného. Stáli jsme na druhé straně studia, tam, kde obvykle stává pan D. dirigent, tak jsem si teď vyzkoušela, jaké to je z té strany se na nás koukat. Samozřejmě, že je člověk mnohem nervóznější, když mu tam svítí červená a celý ten koncert se přenáší do éteru. To jsou trochu jiné nervy, než když tam jenom zkoušíme s orchestrem.
Jaká žena vás, Aničko, inspirovala, motivovala, ovlivnila?
Těch je tolik. Já mám velký obdiv ke všem ženám. Ať to jsou maminky, které jsou doma s dětmi, anebo to jsou takové ty ženy bojovnice, anebo ženy, které si jdou za svým cílem i v tom profesním životě. Protože věřím, že právě tím, že často musí kombinovat ty mateřské povinnosti, tak to opravdu nemají jednoduché. To vlastně se mě propojila moje paní profesorka, jednak úplně první paní učitelka, ke které jsem chodila na té základní umělecké škole ve Skuči, Pavlína Divošová. A potom si myslím, že stejně důležitou ženou v mém životě, když teď pominu moji maminku a moje sestry a moje kamarádky, tak další takovou byla moje paní profesorka z Německa, Gabi Pasvan-Rietz, s tou jsem se seznámila na kurzech a ona jednak je fantastická flétnistka, tu soutěž ARD ona vyhrála. Krom toho zvládla porodit a vychovat 4 děti. Pro mě to bylo úžasné setkání, protože do té doby jsem měla převážně profesory muže. A ti měli tu světovou kariéru. A já jsem najednou viděla tu ženu a říkala jsem si, ono to jde a je to úžasné.
Dámy a pánové, hostem předkoncertního setkání byla flétnistka, hráčka Sočru Anna Talácková.
Moc krát děkuji za pozvání, hezký večer.
Vážení a milí, částí písně Andyho Dipárka se uzavírá další díl pořadu Taktovka, podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. Naladíte ho na Vltavě nebo kdykoliv na Můj rozhlas, Spotify či v dalších podcastových aplikacích. Krásné dny a hodně radosti přeje Jana Trojanová.